Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Vítá vás Petr Bouška u poslechu magazínu Balance, je úterý na Radio Wave a já přeju dobrý den mému dnešnímu hostovi, kterým je opět psychoterapeut a lektor doktor Tomáš Morcinek. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
My jsme se minulý týden bavili o těle a dneska si dáme téma trochu jiné, ale možná se zase toho těla trošičku dotkneme typu je. A to je prožívání a vnímání, protože to pro mě bylo dlouhou dobu velkou záhadou, jak to, že někdo může prožívat život a vnímat úplně jiné věci, prožívat celý život jinak a jak to, že někoho nerozčilí to, co rozčilí mě a jak to, že mě těší to, co jiné lidi netěší. Možná na úvod taková moc široká otázka, ale uvidíme, kam nás to zavede. Jak to, že všichni prožíváme a vnímáme svět jinak?
Asi ta odpověď na to proč, já bych hledal v tom, že je to výhodné pro přežití druhu. Že
jako
to vzniklo,
celku.
No ano, že to vzniklo evolucí. Protože když každý z nás je trošku jinak specializovaný v tom, jak vnímá, tak prostě je to výhodný. V různých situacích potom ta skupina, která potřebovala přežít, má větší šanci, že tam budou jedinci, kteří to, co je potřeba, zrovna zavnímají a budou na to schopni reagovat.
Já bych možná navázal na díl nebo na epizody Balancu z minulosti, které byly o hypersenzitivitě, které byly velmi poslouchané. A jedna z těch interpretací, proč se objevilo něco jako hypersenzitivita, je třeba evoluční, že to jsou lidé, kteří dokáží velmi silně vnímat podněty, to, co jiní lidé nevnímají, a že to byli třeba dobří strážci. To znamená, že si všimli nějakého nebezpečí dřív než třeba ti lovci, kteří byli orientovaní opravdu na to vidět kořist, zautočit, zabít a nějakým způsobem pak i zase někdo jiný třeba obdělal. Takže i tyto rozdíly můžeme vnímat takto evolučně, ale k tomu bych chtěl dodat, že vlastně ta doba, ve které žijeme, tak mi přijde, že jde naproti jenom určitému typu lidí, nebo jde jim naproti více, nebo jsou zvýhodňováni lidi určitého charakteru, vnímání a prožívání.
S tím se dá souhlasit, protože vlastně aspoň předpokládám, že myslíte tady západní společnost, která je vlastně hodně orientována na výkon. Žijeme tak, že ty základní životní potřeby máme zajištěné, takže lovit už nepotřebujeme chodit, máme všecko v supermarketu, byt máme vytopený nebo dům, že ho nemusíme ani štípat dříví často. Pak jsou určité schopnosti, jsou samozřejmě potom výhodnější pro to, abychom někde fungovali v nějakých velkých firmách.
A proto si myslím, já bych to rád opět zdůraznil, že to sebepoznání je v tomhle důležité, protože když poznám sám sebe, jaký jsem, jak reaguji v určitých situacích, jaké jsou moje přání, potřeby, strachy, v čem jsem dobrý, co mi naopak nejde, tak si v tom světě přece jenom zase musíme přiznat, že těch možností dneska máme hodně. Co dělat v práci, jaké vztahy navazovat, na jakém místě žít. Pro mnoho lidí dneska v té západní společnosti je to největší svoboda, jakou kdy měli. A když tady opravdu zjistíme, kdo jsme a odmyslíme si to od toho, co nám ta společnost říká, nebo co se o nás říkalo dřív a přijali jsme to za své, když to třeba není pravda, tak si můžeme lépe vytvořit to místo na tom světě takové, aby nám vyhovovalo.
Určitě můžeme, ale ono to není tak snadné, protože ten sociální tlak je veliký. A obzvlášť, když člověk je třeba dospívající nebo ještě mladý, dospělý, tak často je pod vlivem sociální skupiny, v které se pohybuje, a ta je pro něj hodně důležitá, protože ty vztahy jsou důležité a odlišit se od té skupiny nemusí být snadné, anebo by to znamenalo se vlastně najít úplně nové přátele, když bychom chtěli ten životní styl nějak změnit. Takže na jednu stranu teoreticky tu svobodu máme, na druhou stranu vnitřně nemusíme vždy být vždycky tak svobodní.
V jakých oblastech můžeme zkoumat to prožívání a vnímání? A mě napadlo, když jsem připravoval otázky na tuhle epizodu, že třeba jde právě o myšlení, to znamená, jsou lidé, kteří představují si to tak, že mají klidnou mysl, naopak pak jsou třeba neurotičtější lidé, kterým neustále ten mozek šrotuje, něco vymýšlí, něčeho se bojí. Pak jsou to emoce, že toho si všímáme, že někteří lidé jsou zkrátka více emotivnější, reagují snadněji na ty impulzy, s někým nezamává vůbec nic, ale zároveň těmto lidem se často je vytýkán nedostatek nějaké empatie, soucitu. Potom si představují, že můžeme život a svět vnímat různě smysly, těmi klasickými pěti smysly, o tom, jak jste mluvil v minulém díle, taky přes tělo a ještě mě napadlo přes nějakou duchovní stránku života, přes spiritualitu, vy jste hovořil minule o té esenci a to je třeba oblast, která je některým lidem možná i celý život uzavřená.
Já nechci posuzovat, jestli ono totiž jako to, že někdo o tom nemluví o spiritualitě a nepoužívá ty pojmy, neznamená, že to nežije taky vždycky. Ale vy jste téměř úplně vyjmenoval 4 typy podle Carla Gustava Junga. Nevím, jestli jste se tím inspiroval, nebo jestli to vzniklo teď náhodně.
Představ se, že tuhle Jungovou typologii neznám.
Takže, protože on tam místo toho duchovna akorát má intuici. Carl Gustav Jung přišel s tím, jak pozoroval ty svoje klienty, že máme 4 podle něj, ale řekněme si, je to model. Jako realita je vždycky komplexnější, tak je to zase způsob, jak se v tom snažíme vyznat nějak. Tak on říkal, že máme 4, jsou takový 4 základní kognitivní poznávací funkce a on je maloval do takového kříže. Jsou tam vždycky takové 2 protichůdné dvojice. Jedna z nich je myšlení, že poznáváme hlavně myšlením svět, a protiklad je cítění. Ale cítění nejsou ty běžné emoce, jakože mám radost nebo smutek, ale cítěním se myslí to, že se na něco třeba podívám a okamžitě cítím, jestli to chci nebo nechci, nebo jestli to je dobrý nebo špatný, nebo hezký nebo škaredý. Jo, v tomhle smyslu jako kdyby cítění té hodnoty, té věci. A on je viděl v protikladu, tak to pozoroval u lidí, že pokud jedna ta funkce je rozvinutá, tak ta druhá není rozvinutá. A pak tam byl v taktom kříži byly další 2 proti sobě a to bylo to smyslové vnímání. A naproti byla intuice, tak kam vy jste dal to duchovno, což možná tak je možná k sobě blízko. A když se potkají lidi, kteří, třeba člověk, který má hlavně rozvinuté to myšlení, s člověkem, který má ten rozvinuté to protikladné cítění, tak si často vůbec nemusí rozumět. Vzniká tam spoustu nedorozumění, protože jinak se dívají na věci vůbec. Na druhou stranu vlastně ono je to často tak, že nás ti lidi, kteří to mají opačně, přitahují, třeba i v partnerském vztahu, protože v tom nevědomí vlastně, i podle Carla Gustava Junga, a já myslím, že s tím můžu souhlasit, vlastně my usilujeme určitou celistvost. Takže my ty nerozvinuté stránky chceme rozvinout a k tomu nám ten partner, partnerka s tím opačným typem může pomoct.
Pane doktore, napadlo mě spousta věcí, když jste mluvil o té Jungově typologii a jednak bych chtěl teda zmínit, že je to zase nějaký asi zjednodušený model, který slouží nějaké kategorizaci a sebepoznání a že to není tak, že když se zařadíme do nějakého typu, bude na nás všechno sedět a nějakým způsobem sebenaplňujícím se proroctvím vlastně se začneme chovat nebo jednak tak, aby jsme zapadli do té škály. Tak to bych chtěl jenom vždycky zmínit k těmto kategoriím, aby lidé moc na tom neulpívali. A pak jste načetl zajímavou věc a to je vlastně, že různé prožívání a vnímání světa může být zdrojem konfliktů. To znamená, to jsou takové ty myšlenky nebo výroky, já nechápu, jak si tohle můžeš myslet, nechápu, jak tohle můžeš dělat, nebo banálnější, nechápu, jak ti tohle může chutnat.
Já si myslím, že když poznáme, jaký z těch, která z těch funkcí, jako u nás nejvíc rozvinutá a která nejméně, tak nám to může pomoct, ale je tam důležité to, co jsem zmiňoval minule, ta laskavost sami k sobě. Pokud se snažíme poznávat sami sebe, ale máme tam nějakou představu, že musíme být dokonalí a musíme mít všechno a všechno má být perfektní, tak máme na sebe obrovské nároky a potom vlastně, když se poznáme, tak opravdu můžeme nějakým způsobem, jak to říct, na tom prostě ulpět a vlastně nám to neudělá dobře. Neprospívá nám to. Pokud k tomu přidáme tu sebelaskavost, tak já když vím, já určitě jsem typ, který má nejvíc rozvinuté to myšlení. To neznamená, že ten typ, že nemám vůbec to cítění a ty pocity, ale Jung tomu říkal, že ta jedna funkce je diferencovaná a druhá není diferencovaná. To diferencovaná funkce, to je, mně se líbil takový příklad, který jsem četl teďka, že to je jako když máme lepší rozlišení na monitoru. Vidíme tam víc detailů. Prostě když má někdo to myšlení, tak dokáže velmi jemně rozlišit různé detaily. A když nemá rozvinuté to cítění, tak dokáže mít jenom třeba 2 polohy. Mám je rád, nemám je rád. Když to člověk, který má rozvinuté to cítění, tak tam má mnoho mezipoloh, který třeba ani neumí úplně slovy vyjádřit, ale dokáže je v sobě rozlišit. Ale naopak může mít problém, že v tom myšlení nedokáže tak myslet konstruktivně a často myslí dogmaticky, nebo se stane obětí nějakého přesvědčení, které mu tam někdo naimplantuje, jo? A že v tomhle smyslu si tam nedokáže vlastně udělat ten svůj vlastní úsudek.
Ještě bych se vrátil k těm partnerským vztahům, protože vy byste vlastně tím, co jste řekl, tak potvrdil to, že ty protiklady se nějakým způsobem přitahují. Na druhou stranu, to, co od partnerů, partnerek často chceme, nebo co nás taky k ním táhne, je nějaká stejnost, nějaká podobnost, něco, co můžeme sdílet. Takže bychom mohli říct, že takový nějaký zajímavý pár může tvořit dobrá kombinace té stejnosti a odlišnosti?
No, to by byl samozřejmě ideál. Někdy je to tak, že si vybereme partnera, partnerku právě protože jsou stejní, protože je to vlastně pohodlnější. Že nejsou tam ty konflikty, ta nedorozumění, je tam ten klid a možná nám to bude vyhovovat celý život, ale taky se nemůže stát, že po pár letech najednou zjistíme, že v tom vztahu se nudíme, že to vlastně, že tam nejsou žádné impulzy a něco v nás... Ať už vědomě, kdyby to bylo vědomě, je to ideál, ale často se to děje nevědomě, že se třeba zamilujeme najednou někde jinde, do někoho, kdo je přesně ten opak, ale tam někde naše duše hledá tu celistvost. No a ono totiž to je vůbec, to je možná o těch partnerských vztazích, ale to bychom se možná dostali trošku jinému tématu, než k tomu vnímání a cítění, že tam je velmi, ještě když jsme u Junga vlastně, když on tam měl archetyp anima, animus, což je vlastně takové jakoby, když já jako muž, tak mám v sobě nejenom tu mužskou stránku, ale i tu ženskou, což je ta anima. A běžně je to tak, hlavně v mladém věku, že já ji nevnímám v sobě, ale začnu ji projikovat, vidět v nějaké ženě, která je pak ta nejúžasnější na světě. Já ji nevidím v tu chvíli reálně, protože tam vidím tu svoji animu, s kterou se chci spojit, protože kdybych se s ní spojil vevnitř, tak to je ta úplnost vlastně. A časem třeba, k tomu taky pomůže věk trošku, když člověk je starší, tak si to víc začne uvědomovat, když se to děje třeba. Já si pamatuju na takovou situaci konkrétní, už bylo dřív, kdy jsem se zajímal o jednu ženu, která se mi velmi líbila, a tehdy jsem si neuvědomal úplně, že tam dělám tuhle projekci, té svoje animy. Objevil jsem někde, prodávali kameny, i polodrahokamy a já jsem tam jeden objevil takový broušený krásně. Říkal, že to vypadá jako ona, jako její duše. To jí musím koupit. A ono to s ní nedopadlo potom, žádný vztah nebyl, ale já jsem si pak, nedal se mi ten dárek, ale já jsem si pak uvědomil po nějakém čase, že tu krásu, kterou já jsem viděl v tom kameni, že je v ní, že to je krása, která je ve mně. A mám ho do dneška ten kamer, včera jsem ho měl v ruce právě a díval jsem se na ně, že ta krása, kterou jsem tam viděl a vidím, to je krása, která je ve mně, jenom jsem si myslel, že je tam venku někde.
Pane doktore, moje další otázka, kterou mám na vás připravenou, se týká vlastně slabých a silných stránek člověka. Můžeme zůstat třeba u té typologie Junga, kterou vy jste přinesl. A je pro mě zajímavá otázka, do jaké míry mám v životě rozvíjet své vlastní talenty nebo i různé ty složky toho prožívání a vnímání, jak jsme se o tom bavili, a do jaké míry mám opečovávat ty slabiny a to, co mi nejde. Jestli to není třeba někdy marná investice, když prostě nejsem dobrý na matiku, tak se na to vykašlu a budu se víc věnovat, já nevím, třeba umění, třeba kreslení.
Já si myslím, že se to dá rozdělit tak, že takzvaně v první polovině života, ale nebo v první fázi života, čímž myslím, a to je u každého různé, u někoho to může být do 30, u někoho do 50, kdy je to ta fáze, kdy já se tady potřebuju nějakým způsobem v tom světě fyzickém zabydlet, vybudovat si, mít prostě místo, kde bydlím, postavit třeba dům nebo mít práci, začít tady fungovat nějakým způsobem, mít nějakou profesi, tak je určitě dobré se věnovat tomu, že rozvíjím ty moje silné stránky. Protože ty jsou ty, které mě pomáhají vlastně tady něčím být a něco přinést třeba i ostatním a světu. Takže když mám umělecké nadání, tak je asi nesmysl se věnovat rozvíjení matematiky, protože je škoda, že jo, když můžu přinést světu nějaká hezká umělecká díla.
Pokud si třeba nedokážu spočítat zpátky drobné v krámě a komplikuje mi to život, možná mě se to tam chce tak šťouravě trochu dodat, ale rozumím té vaše odpovědi.
Jasně, a nebo mám třeba někoho kolem sebe, s kým žiju, kdo to za mě dělá, že jo.
Ano, takže... No, takových párů.
Takže to pak záleží. No a potom by nastupuje něco, že jo, někdy se mluví o takový krizi středního věku a ta může být zase ve 30 nebo v 50, to není o tom, že to není daný aritmeticky, polovina života, ale jde o to, že v druhé polovině života vlastně naše to nejhlubší já, to podvědomí, tam je touha po určité celistvosti, po určitém naplnění. A to naplnění, to asi víme, že samozřejmě, že nám dělá dobře, když jsme úspěšní v životě, nebo když máme dům, máme třeba i nějakou chalupu, chatu, můžeme tam jezdit. Samozřejmě to je fajn, ale to úplně nejhlubší naplnění nám to stejně nakonec nepřinese. Že? To je někde v nás, kde to potřebujeme hledat vevnitř a tam je ta fáze, kdy vlastně nastupuje spíše důležitost toho rozvíjet ty nerozvinuté části, ale já teď ani nemyslím tak jako to, že si budu učit tu matematiku, když jsem byl ten umělec, třeba jsem úspěšný umělec. Já mluvím spíš o vnitřních kvalitách. O tom, co jsem tady zmínil předtím, že jsou třeba ty 4 poznávací typy podle Junga, tak ten, který mám nejméně rozvinutý, že si ho začnu rozvíjet. Abych tam opravdu mohl třeba já, když mám to myšlení to hlavní a to cítění mám to nejméně rozvinuté, že začnu vnímat ty jemné niance mezi tím, mám něco rád, nemám to rád a že tam může být ještě spousta stupňů mezi tím. Ta druhá polovina života je spíš o hledání o té moudrosti, nebo taky by se to dalo nazvat vnitřní moudrosti a naplnění, která je z toho, že se stávám celistvějším.
Já to nechci zjednodušovat, ale napadá mě, jestli tedy ta první polovina života, tak jak vy jste to narýsoval, jestli není taková víc materiální a podmíněná normami a hodnotami a nějakými vzorci běžného chování společnosti. A v té druhé půlce, když projdeme tou krizí středního věku, tak se stáváme tak nějak víc sami sebou unikátnějšími a právě hledáme třeba i to duchovno.
Určitě duchovno hledáme víc asi v té druhé půlce života, ale zase to neplatí vždycky. To neznamená, že v té první půlce života to, jak se tady zabydlíme, musí být vždycky nějak konformní s celou společností. Že jo? Greta, která teďka vede to hnutí proti globálnímu oteplování, tak prostě ta v mladém věku už prostě žije, že jo, nekonformním způsobem. Ale pořád je to i fáze, kdy ona se nějakým způsobem zabydluje ve světě. Že jo, má jako pravděpodobně neznámý, že jo, takže teď budu hodně spekulovat, ale bude mít možná hodně rozvinuté právě to cítění, že to cítí, že prostě tohle není dobře a vnímá to a jde za tím.
Určitě naše životy jsou unikátní do značné míry a nemůžeme říct, že každému se to ve 30 tohle stane. Ještě bych se vrátil, a možná je to i moje téma, k té krizi středního věku, co tam lidem přichází za obavy, za touhy a jak to třeba špatně často řeší, protože to jsou takové ty, snažit se zpátky přiblížit těm mladým, lidé si koupí třeba nějakou tu motorku nebo auto, začnou se jinak oblékat. Zaznamenal jsem lidi, kteří začali až v tomhle věku experimentovat s nějakými psychoaktivními látkami. Tak jaká je, vím, že to musíme asi nějak zjednodušit, ale jak tou krizí středního věku projít, jaká je z toho cesta ven, co je na druhé straně a co je špatně, když se to nepovede?
Hodně záleží, proč to ty lidi třeba dělají, co jste zmiňoval, protože možná, když si neprožili toho teenagera v sobě a ty motorky nebo něco takového, když jim bylo třeba 18 nebo 20, tak si to možná potřebují odžít, protože právě hledají tu celistvost. Ale samozřejmě pak jde o to si to odžít a pokračovat dál. Někteří lidé v tom zůstanou uvíznutí a jsou takovými teenageri do konce života. Že? To je zase způsob, jak být jednostranný a nikoli v celiství. A jak tou krizi projít, to asi tak individuální. Samozřejmě, tam je velké riziko toho, že když mám třeba rodinu a děti, že najednou mám pocit, že to prostě není ono a začnu si hledat, nebo zamiluji se jinde, začnu si hledat partnerku, partnera jinde. A může to být často jenom únik od toho se postavit tváří v tvář tomu.
Ani prý často tyhle vztahy potom nedopadnou, ty paralelní, ty milenky, co vytáhnou ty muže z těch rodin, tak potom ten vztah prý často také nekončí úspěšně.
Statistiky nemám, takže neodvážil bych se tvrdit, nevím.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak byste přemýšlel třeba o nějaké větší míře soucitu a empatie k lidem, kteří nejsou schopni větší míry soucitu a empatie. To znamená, že je-li někdo chce se mi říct, uvězněn ve svém typu prožívání a vnímání a je jako velmi netolerantní vůči lidem, kteří to mají jinak. To znamená, to jsou takové ty věty, ty seš hrozná cítě, nebo musíš se víc snažit, nebo já nechápu. Jo, že vlastně vůbec nepřijímáme to, že někteří lidé mají to prožívání, třeba ten svět výrazně emočnější a že ta emoce je něco, co je pro ně velmi silné a nemůžou si prostě poručit a nějací ty lidé toho našeho typického střihu, jak vy jste říkal, ten tlak na výkon a ta manažerská kultura, tak si prostě umí poručit, vykonat a pak jdu spát.
Zase je to asi hodně, záleží případ od případu, protože já když jsem tady mluvil o ty funkci, poznávací funkci cítění, tak jsem právě říkal, že to nejsou ty běžné emoce. To nejsou emočně labilní lidé, kteří mají jako hlavní funkci to cítění. To je něco jiného. A jsou lidé, kteří prostě se to tak vytvořilo díky těm zkušenostem z dětství, že třeba ty emoce jsou nejenom výrazné, ale můžou být taky hodně labilní a samozřejmě je to potom pro ty lidi samotné těžké a může to být těžké pro to jejich okolí. Samozřejmě poznámky si cítě nikomu nepomohou, že jo? Ani nepomohou tomu vztahu. Pokud s někým chci být a mám důvod s někým být ve vztahu, tak mi nezbude, než oboustranně hledat cestu, jak víc mluvit o tom, jak začít si připouštět, že druzí lidé jsou jiní a hledat způsob, jak spolu můžeme být. A nebo si možná zjistíme, že spolu prostě třeba nemůžeme být, protože opravdu jsme tak jiní a prostě nefunguje to spolu.
Já jsem se na tu věc chtěl zeptat i proto, abych šířil nějaké poselství tolerance a snahy o pochopení, protože to, že někdo něco prožívá nebo si něco myslí, tak je prostě jeho a neznamená, že to je dobré nebo špatné, je to prostě jiné, je to jeho. Jo? A to, že ve mně někdo se třeba nedokáže koukat na filmy, kde je násilí a někoho to naopak baví a ani jedno nebo druhé nemusí být takhle špatně. Tak to jsem jenom chtěl dodat. No. A poslední otázka pro tuhle chvíli. Právě s tou odlišností ve vnímání a prožívání by se dobře dalo pracovat v kolektivech, to znamená třeba nějaký pracovní kolektiv, kde se sejde víc lidí a nějakým způsobem se navzájem poznají, znají ty svoje silnější, slabší stránky, tak se třeba pracovní úkoly a vůbec ta pracovní náplň může uspořádat tak, aby každý se realizoval v té své silné stránce. A myslím si, že dobrý šéf nebo šéfka, dobrý manažer nebo manažerka to přesně dělá takhle, že pozná, v čem jsou ty lidé dobří. A třeba i kdy, že někomu prostě vyhovuje více pracovat ráno a někdo raději pracuje v noci. A postavit ty pracovní kolektivy tak, aby to vyhovovalo, že potom vzniká nějaký funkčnější celek, který prospívá všem.
Určitě, pokud tam je to spektrum těch lidí tak, aby se to dalo udělat a jsou tam ty pracovní úkoly, ale zní to až příliš ideálně.
To se mi stává v pořadu často a já na to vždycky říkám, že je dobré načetnout se ten ideál, abychom viděli, kam chceme směřovat. Určitě. A i smířit se s tím, určitě, že ho nikdy nedosáhneme.
Ale já ještě chci říct jedno moje poselství ještě k té předchozí otázce, prosím, k těm partnerským vztahům a když jsme tam jiní. Moje zkušenost je, když se dívám na moje kdysi partnerské vztahy z mládí, které pak nevyšly, že vidím, jak jsem vlastně nebyl schopen otevřeně komunikovat o tom, co se děje. Že to vlastně velmi často končilo na tom, že jsme si v obě strany nedokázali upřímně říkat, co se v nás děje, co cítíme, co si myslíme. A dneska bych to třeba už byl schopnej, ale dneska zase možná nejsem schopen něco jiného samozřejmě, ale takže bych chtěl spíš posluchače a posluchačky povzbudit v tom, aby zkusili být ve vztazích, obzvlášť těch partnerských, co nejvíc otevření, mluvit o tom, jak já to prožívám. Nemyslím teďka obviňovat druhého, že to nikdy pak z toho dobrá diskuse nevznikne.
Já vám děkuji za to vaše poselství a to je přijímat, co se děje ve mně a neházet to na druhé, je to samozřejmě velmi důležitá věc. Dnešním hostem magazínu Balance byl opět psychoterapeut, lektor, doktor Tomáš Morcinek. Pane doktore, vám děkuji i za vaše dnešní slova. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.